ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Έχετε τα χαιρετίσματα και την αγάπη από την Εκκλησία του Ασπροπύργου, του Περιστερίου και των Πετραλώνων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα σας διαβάσω, αδελφοί, από σελίδα 84. Δύο εδάφια θα σας διαβάσω. Είναι Έξοδος, βιβλίο, κεφάλαιο λάμδα, το ένα εδάφιο, και αμέσως θα πάω στο 3, όχι όλο το 3 όμως, εδάφιο. Επαναλαμβάνω, είναι το βιβλίο Έξοδος, σελίδα 84, κεφάλαιο λάμδα, το ένα εδάφιο και λίγο από το 3 εδάφιο. Και θέλει σκάμι θυσιαστήριον, για να θυμιάζεις θυμίαμα. Εξίλου σιτήμ θέλει σκάμι αυτό. Θα πάμε στο 3 εδάφιο και θέλεις περικαλύψει αυτό με χρυσίον καθαρόν. Αυτό, αδελφοί, είναι αρκετό. Καταλαβαίνετε βέβαια τι σημαίνει αυτό, θυσιαστήριο και λέξη θυμίαμα. Δεν είδα άνθρωπο στη ζωή μου της προσευχής και να έχασε. Γνώρισα στη ζωή μου ανθρώπους, χριστιανούς, καλούς αδερφούς, και ευχαριστώ τον Κύριο για αυτό, οι οποίοι είχαν αγάπη στο να διαβάζουν πολύ το Λόγο του Θεού, αλλά είχαν κάποιο λίγο πρόβλημα με την προσευχή. Και εδώ θέλει μια ισορροπία. Εάν δείτε τον Μπελεκάνο, δεν μπορεί να σταθεί στο ένα πόδι για πολλή ώρα, θα λυγίσει. Πρέπει να σταθεί και στα δύο πόδια. Θέλει και η μελέτη του λόγου, το διάβασμα, είναι πάρα πολύ αναγκαίο και ωφέλιμο για την ψυχή μας. Θέλει όμως και την προσευχή, αδελφοί. Χωρίς προσευχή είναι αδύνατο να σταθεί ο χριστιανός, όσες ώρες και να διαβάζει το λόγο του Θεού. Έχω γνωρίσει αδέρφια τα οποία δεν ξέρανε καθόλου γράμματα, δεν μπορούσαν να διαβάσουν το λόγο του Θεού, αλλά ήταν άνθρωποι της προσευχής. Τους ευλόγησε τόσο πολύ ο Θεός, τόσο πολύ τους ευόδωσε πνευματικά, και ήταν πνευματικά διαμάντια μέσα στην Εκκλησία. Και ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε στη ζωή μου να γνωρίσω κάποιους ανθρώπους της προσευχής. Και να σας πω και την αλήθεια, περισσότεροι άνθρωποι που γνώρισα της προσευχής ήταν γυναίκες. Όχι ότι δεν υπάρχουν άντρες προσευχής, αλλά εγώ προσωπικά περισσότερα πρόσωπα που γνώρισα, αλλά μιλάμε για γόνατα, αδελφοί, μιλάμε για ταμείο, και το κάνανε με τέτοια λαχτάρα, με τέτοια αγάπη, και είχαν τέτοια παρουσία Θεού, είχε πιάσει τέτοιος φόβος Θεού, και είδα τα αποτελέσματα στη ζωή τους. Εδώ του λέει του Μωυσή το εξής. Του λέει, κοίταξε να κάνεις ένα θυσιαστήριο. Αυτό το θυσιαστήριο ήταν χρυσό, δεν είναι τυχαίο. Θα το καλύψεις, του λέει, με χρυσάφι καθαρό. Και πάνω σε αυτό το θυσιαστήριο θα θυμιάζεις θυμίαμα, ιερέας, αρχιερέας κτλ. Αυτό θα το κάνεις από ξύλο σιτήμ. Είναι αλληγορικά η ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού. Το δε χρυσίον καθαρόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ, είναι η θεία φύση του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριός μας ήταν άντρας προσευχής. Και συνεχίζει να είναι άντρας προσευχής ο Κύριός μας. Γιατί είναι ο μοναδικός μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Σε αυτό λοιπόν το θυσιαστήριο το χρυσό θα θυμιάζεις θυμίαμα. Και θα το περικαλύψεις αυτό με χρυσάφι καθαρό. Αλληγορικά σε εμάς, αδελφοί, το θυσιαστήριο του θυμιάματος είναι το ταμείο μας, είναι η προσευχή. Που πάμε, γονατίζουμε, ταπεινωνόμαστε ενώπιον του Κυρίου, προσευχόμαστε εν πνεύματι και αληθεία και η προσευχή μας είναι ως ένα ευώδες θυμίαμα το οποίο πηγαίνει ενώπιον του Κυρίου. Θα δείτε το εξής, ότι στην Αποκάλυψη, αφού λέει ο Δαβίδ στον ψαλμό ρο μη αλφα, Κύριε λέει προσέ έκραξα, σπεύσον προσέ με, προς εσένα θέλω κράζει και φωνάζει και εσύ εισάκουσον της φωνής μου. Ας κατευθυνθεί λοιπόν ενώπιον σου η προσευχή μου ως θυμίαμα. Και άμα πάμε στην Αποκάλυψη στο 5ο κεφάλαιο, θα δείτε το εξής, ότι όταν πήρε το βιβλίο το αρνίον ο Ιησούς Χριστός και τα 4 ζώα και 24 πρεσβύτεροι πέσανε ενώπιον λέει του αρνίου. Οι οποίοι είχαν ο κάθε ένας κιθάρες και χρυσές φιάλες πλήρης θυμιαμάτων, οι οποίες λέει έτινες, το εξηγεί ο λόγος του Θεού, είναι η προσευχή των Αγίων. Και λέω το εξής, γιατί να είναι από χρυσάφι καθαρό? Υπάρχουν τόσα άλλα υλικά επάνω σε αυτή τη γη και θα μπορούσε ο Θεός να πει από χαλκό, από ασήμι και από άλλα πολύτιμα υλικά που υπάρχουν και να μας το δώσει εκεί στην Αποκάλυψη, ότι εγώ παίρνω τις προσευχές σας και δεν τις βάζω σε χρυσές φιάλες, τις βάζω σε, ναι μεν σε φιάλες, αλλά κατασκευασμένες από άλλο υλικό. Αδερφοί, το χρυσάφι είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι το χρυσό το έχουν σαν κάτι πολύ πολύτιμο. Και μάλιστα για το χρυσάφι έχουν γίνει και πολέμοι στην ιστορία της ανθρωπότητας, αν κοιτάξετε. Για να φανταστείτε ότι η λιχνία χρυσή, από χρυσάφι καθαρό, το θυσιαστήριο του θυμιάματος θα το περικαλύψεις και αυτό λέει με χρυσάφι καθαρό. Και πολλά άλλα πράγματα, και η κυβωτός της Διαθήκης θα την περικαλύψεις και αυτήν με χρυσίον καθαρόν. Έχει πολύ μεγάλη αξία οι προσευχές μας που φέρνουμε μπροστά στο Θεό και γι' αυτό τις βάζει σε χρυσές φιάλες, γιατί είναι πολύτιμες, αδερφοί. Γι' αυτό λέει να κατευθυνθεί Κύριε ενώπιον σου η προσευχή μου ως θυμίαμα, και τις παίρνει ο Κύριος αυτές τις προσευχές μας και τις βάζει μέσα σε χρυσές φιάλες. Πόσο πολύτιμες είναι οι προσευχές μας ενώπιον του Θεού, αδερφοί. Και είναι ένα τρομακτικό όπλο, κυριολεκτικά πνευματικό όπλο, το οποίο είναι, πώς να το πω, ατομική βόμβα. Πραγματικά. Λέει λοιπόν στην Αποκάλυψη στο ήττα κεφάλαιο, ήρθε ένας άλλος άγγελος, ο οποίος εστάθη, λέει, έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, το οποίο αυτό είναι χρυσό, όπως είπαμε, και κρατούσε, λέει, στο χέρι του ένα θυμιατήριο και αυτό χρυσό. Το λέει μέσα, θυμιατήριον χρυσούν. Για να προσφέρει, λέει, με τα θυμιάματα, λέει, με τα προσευχάς πάντων των Αγίων εκ των θυμιαμάτων. Και ανέβηκε ο καπνός, λέει, των θυμιαμάτων με τα προσευχάς πάντων των Αγίων εκ της χειρός του Αγγέλου ενώπιον του Θεού. Έρχονται στιγμές στη ζωή μας που έχουμε χρόνο. Καλό είναι να το εκμεταλλευτούμε αυτό, να το αξιοποιήσουμε στα πράγματα του Θεού και ειδικά στο ταμείο. Είναι πάρα πολύ ωραίο η προσευχή στην Εκκλησία 7 με 8. Πάρα πολύ ωραίο. Και ξέρετε, είναι και γραφικό αυτό που κάνουμε. Λέει στις πράξεις των Αποστολών, στο 3ο κεφάλαιο, ανεβαίνανε μαζί και ο Πέτρος και ο Ιωάννης εις το ιερόν, ομού, μαζί, κατά την ώρα την 9η της προσευχής. Και εδώ έχουμε μία ώρα συγκεκριμένη, 7 με 8. Αλλά δεν φτάνει μόνο η ώρα της Εκκλησίας. Πρέπει να έχουμε και ταμείο, αδελφοί. Ο καθένας ατομικά για τον εαυτό του, αν θέλετε οικογενειακό, άμα η οικογένεια όλοι είναι χριστιανοί, και εκκλησιαστικό. Λέει λοιπόν ο λόγος του Θεού το εξής, αδελφοί. Ξέρετε, η προσευχή είναι πνευματική αγρύπνηση. Είσαι σε πνευματική εγρήγορηση. λέει ο Λόγος του Θεού το εξής. Θα σας πω πριν ξεκινήσω και πάω στην Καινή Διαθήκη, που μιλάει για την προσευχή, για το ταμείο, για αυτή την πνευματική αγρύπνηση, η οποία είναι πάρα πολύ απαραίτητη. Σας λέω, αδερφοί, ότι δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε εάν δεν έχουμε ταμείο. Και επειδή πιστεύω ότι θα έρθει η παρουσία του Θεού με πολύ δύναμη, εγώ το πιστεύω. Το πιστεύω. Σας λέω κάτι και αναλαμβάνω και την ευθύνη για αυτό που θα σας πω. Εάν δεν είσαι άγιος και καθαρός, δεν θα μπορέσεις να σταθείς. Και αν δεν έχεις ταμείο, δεν θα μπορέσεις να σταθείς. Καλό είναι να μελετάς το Λόγο του Θεού, και εγώ τον μελετάω και μου αρέσει πάρα πολύ. Ξεχνιέμαι με τις ώρες, με προφάει. Αλλά χωρίς ταμείο, ένα αυτοκίνητο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καύσιμα. Όσο όμορφο κι αν είναι. Φεράρι, Λαμποργκίνι, Μπουγκάτι, δεν μπορεί να προχωρήσει. Θέλει καύσιμα. Και έχουμε ανάγκη, αδελφοί, να χτίσουμε τα θυσιαστήρια. Και είναι λυπηρό, υπάρχουν γκρεμισμένα θυσιαστήρια. Πρέπει οπωσδήποτε να το χτίσουμε για να μπορέσουμε να σταθούμε. Εάν δεν σου έχω πρόσωπο με πρόσωπο, να μπορώ να σου μιλήσω και να μου μιλήσεις, να επικοινωνήσουμε όμορφα και ανθρώπινα και αγαπημένα, θα σε πάρω τηλέφωνο ή θα με πάρεις εσύ τηλέφωνο. Και θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο, θα πούμε πέντε λόγια. Θα το πω απλά. Το κινητό του Κυρίου είναι η προσευχή. Για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί Του. Να πάρουμε δύναμη, να μας στηρίξει, να μας ενισχύσει. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο 24 κεφάλαιο ΚΔ. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο λέει γινώσκεται, ότι εάν ήξερε ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε αγρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορυχθεί η οικία αυτού. Δια τούτο και εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώραν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Πού να αγρυπνούμε, Κύριε? Σε τι να αγρυπνούμε? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, είπε ο Κύριος στους μαθητάς του στον κήπο της Γεστημανή, για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Και αυτό το έχω δει στη ζωή μου. Όσες φορές απομακρύνθηκα από το ταμείο, σαρκικά φρονήματα ανέβαιναν στην επιφάνεια. Κερδούσε ο εδώ. Όσες φορές αποφάσισα να μπω στο ταμείο, να έχω προσευχή, έπαιρνα νίκες. Κατακτούσα εδάφη. Που δείχνει ο Θεός ενύπνια, μερικές οράσεις, οράματα, πνευματικές εκστάσεις. Ευλογούσε ο Θεός, επισκέψεις, και είχα πολύ χαρά και ευφροσύνη. Και πραγματικά σε βοηθάει ο Θεός θαυμασίως και σε κρατεώνει, σε ενισχύει. Επειδή είμαι άνθρωπος που μου αρέσει η Παλαιά Διαθήκη, έχει πολύ ωραία παραδείγματα πάνω σε αυτό το θέμα που μιλάμε, και θα σας πω ένα παράδειγμα του Οζία. Όσο πήγαινε καλά, γιατί μετά δεν το χειρίστηκε καλά. Κοιτάξτε να δείτε τι λέει ο Ζίας. Στο Β' Χρονικών, ΚΣ κεφάλαιο. Ο Ζίας ήταν ένα παιδί 16 χρονών, είναι ΚΣ, ο οποίος έγινε βασιλιάς σε μια ηλικία μικρή. Και έγινε βασιλιάς, λέει, στην Ιερουσαλήμ. 52 χρόνια βασίλευσε εκεί. Δηλαδή εδώ 16 και 52, 68. Και λέει το εξής. Και έπρατε το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Όπως το ευθές, λέει, ενώπιον του Κυρίου, το έπρατε και ο Αμασίας, ο πατέρας του. Εδώ θέλω να προσέξουμε πάρα πολύ. Είμαστε τώρα στο θέμα. Και εξεζήτη τον Θεόν. Σημαίνει προσευχόταν. Είχε ταμείο. Εξητούσε τον Κύριο. Δεότανε στον Κύριο. Κύριε, εγώ είμαι 16 χρονών παιδί. Τη θέση του πατέρα μου την πήρα εγώ, βασιλιάς. Πώς θα βασιλέψω εδώ πέρα? Πρέπει να έχει ακούσει και τον Σολομώντα, δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Το καλό παράδειγμα του Σολομώντα, που μικρό παιδί έγινε βασιλιάς και ζήτησε βοήθεια από τον Κύριο, σοφία και σύνεση. Και εξεζήτη, λέει, τον Κύριο ο Οζίας, εν τες ημέρες του Ζαχαρίου, του νοήμωνος εις τας οράσεις του Θεού. Και εδώ είναι το κλειδί. Όσον καιρόν ο Οζίας εξεζήτη τον Κύριον, κόμμα ευόδωνε αυτόν ο Θεός. Και ξέρετε τι λέει μετά, γιατί ο ίδιος ο λόγος δίνει τις απαντήσεις, τι σημαίνει ευόδωνε. Και ακούστε τώρα την ευμένεια, την εύνοια που του είχε δώσει ο Θεός και τον ευόδωνε κυριολεκτικά. Και πολέμησε ο Οζίας εναντίον των Φιλιστέων. Ξέρετε αλληγορικά τι σημαίνει αυτό, έτσι. Λοιπόν, και γκρέμισε το τείχος της Ιαβνή, γκρέμισε το τείχος της Γαδ και γκρέμισε το τείχος της Αζότου. Και εκεί που γκρέμισε τα τείχη της Αζότου, χτίζει και οικοδομεί, λέει, πόλης εν Άζωτο και οχύρωσε αυτούς. Επίσης, οικοδόμησε πύργους στην Ιερουσαλήμ, μάλιστα λέει το εξής, εβοήθησε ο Θεός τον Οζία εναντίον των Φιλιστέων και μάλιστα και εναντίον των Αράβων, οι οποίοι κατοικούσαν κάποιοι Άραβες εν Γουβ Βαάλ και εναντίον των Μεουνίμ. Και οι Αμμονίτε δώσανε δώρα στον Οζία. Θα είχαν πάθει τέτοιο φόβο κυριολεκτικά. Και οι Αμμονίτε έδωσαν δώρα, λέει, στον Οζία. Διότι ο Θεός ευόδωνε αυτόν και εκρατεώθη εις άκρον. Εκρατεώθη εις άκρον είναι πολύ έντονη λέξη. Και συνεχίζει ο λόγος του Θεού πάνω στη λέξη ευόδωνε αυτόν ο Θεός. Οικοδόμησε ο Οζίας πύργους στην Ιερουσαλήμ και επί της πύλης της Γωνίας και επί της πύλης της Φάραγκος και επί των γωνιών και οχύρωσε αυτούς. Έπειτα, λέει ο Οζίας, οικοδόμησε πύργους εν τη ερήμου και άνοιξε πολλά φρέατα, διότι είχε πολλά κτίνη και στους χαμηλούς τόπους, λέει, και δυσπεδιάσει. Και επίσης, έκαμε, λέει, και γεωργούς και αμπελουργούς και εν το Ορεινή και εν το Κάρμηλο, διότι αγαπούσε, λέει, ο Οζίας την γεωργία. Έπειτα, λέει, το εξής, είχε στράτευμα μέγα, άντρες πολεμιστές γενναίους και αντρίους εις πόλεμον, οι οποίοι εξέρχονταν κατά τάγματα, και είχε και στρατηγούς αρκετούς. Φανταστείτε το τι στράτευμα είχε για την εποχή εκείνη. Οι οποίοι όλοι αυτοί, λέει, οι γενναίοι άντρες, οι οποίοι εξέρχονταν εις πόλεμον για να βοηθώσει τον βασιλέα εναντίον των εχθρών. Και έκανε ο Οζίας εις πάντο στράτευμα θηρεούς, ασπίδας, περικεφαλαίας, λόγχας, τόξα, βέλη και σφεντόνας διαλήθους. Επίσης έκανε, λέει, ο Οζίας μηχανές, τις οποίες τις εφήβραν εφευρουμένων υπομηχανικών. Είχε μηχανικούς, μάλλον στους μηχανολόγους πρέπει να πηγαίνει αυτό, σε αυτή την ειδικότητα, οι οποίες αυτές οι μηχανές ήταν πάνω, λέει, επί πύργων και επί των γωνιών για να ρίχνουν βέλη και λίθους μεγάλους εναντίον των εχθρών του βασιλέως. Και κοιτάξτε τώρα εδώ τι λέει ο λόγος του Θεού. Και διεδόθη το όνομα του Οζία εις μακράν. Λίγο πριν αναφέρει το εξής, το οποίο ξέχασα να σας το πω και σας ζητώ συγγνώμη, ότι διεδόθη, το αναφέρει ξανά για δεύτερη φορά, το όνομα του Οζία έως της εισόδου της Αιγύπτου και εκρατεώθη εις άκρο. Και ξαναεπαλαμβάνει ο λόγος του Θεού. Και διεδόθη το όνομα του Οζία εις μακράν, διότι εβοηθεί το θαυμασίος έως σου εκρατεώθη. Όλα αυτά, όλη αυτή η ευμένεια από το Θεό, ποιος τον βοήθησε θαυμασίως? Ο Κύριος, λέει ο Δαβίδ, βοηθός μου και δεν θέλω φοβηθεί. Γιατί τον Κύριε αυτή την ευμένεια, γιατί αυτή τη χάρη, να το πω έτσι λίγο απλά, γιατί αυτή την εύνοια στον Οζία, γιατί τόσο πολύ τον ευόδωσες? Κοίταξε, παιδί μου, μέσα στο λόγο μου και ο λόγος μου θα σου απαντήσει. Και όσο καιρόν ο Οζίας εξεζήτη τον Κύριο, να το πω λίγο απλά, είχε θυσιαστήριο, είχε γόνατα, είχε ταμείο, είχε προσευχή και οι προσευχές του ως ευόδες τιμίαμα κατευθύνονταν στον θρόνο του Κυρίου, Και όσο λοιπόν καιρόν εξεζήτη ο Οζίας τον Κύριο, τόσο ο Θεός ευόδωνε αυτόν. Γι' αυτό και ξεκίνησα από την αρχή, δεν είδα άνθρωπο στη ζωή μου προσευχής και να βγει και χαμένος. Κερδισμένος 100% αδερφοί. 100%. Το βλέπω και μέσα στο Λόγο του Θεού, που ο Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια, αλλά το έχω δει και στα, μπροστά στα ίδια τα μάτια μου. Όταν με αξίωσε ο Θεός να γνωρίσω κάποιους ανθρώπους προσευχής, εγώ δεν μπορούσα να τους ακολουθήσω σε αυτό το ρυθμό, σας λέω την αλήθεια μου, αλλά έβλεπα τα αποτελέσματα που είχαν. Να φανταστείτε πως όταν πήγαινα σπίτια τους, πήγαινα με πολύ φόβο. Με πολύ φόβο. Πολύ παρουσία Θεού. Πλήρης Πνεύματος Αγίου. Εκεί είδα τι σημαίνει πλήρης Πνεύματος Αγίου. Βεβαίως είχαν και μια ζωή αγία και καθαρή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο γιώτο γάμα κεφάλαιο, λέει το εξής. Αφού λέει ο Κύριος μας για την ημέρα εκείνη και την ώρα κανείς δεν γνωρίζει, ούτε οι άγγελοι που είναι πάνω στον ουρανό, ουδέ ο Υιός, η μη ο πατήρ μου μόνο, ως Υιός μιλάει εκεί. Του Θεού μονογενής που ήρθε με σάρκα και οστά, ως Θεός γνωρίζει. Προσέξτε τη λεπτομέρεια γιατί μιλάει ως Υιός. Στη γέννηση στο γιώτα ήτα θα δείτε, θα κρύψω εγώ από το δούλο μου τον Αβραάμ ό,τι κάμνω. Δεν κρύβει τίποτα ο Πατέρας, ούτε από τον Ιησού Χριστό, ούτε από το Πνεύμα του Άγιο. Γιατί αν έκρυβε, υπάρχει αδυναμία ότι δεν γνωρίζει ο Χριστός. Και αδυναμία στο Χριστό δεν το δέχομαι με τίποτα, αδερφή. Γνωρίζει τα πάντα. Είναι παντογνώστης. Εκεί μιλάει ως Υιός και δίνει την απόλυτη τιμή, το απόλυτο σέβας απέναντι στο πρόσωπο του Πατέρα. Και το έχω ρωτήσει και με άλλους εργάτες, παλαιούς αδερφούς, αμήν, ως Υιός μιλάει. Και αφού λέει αυτό το πράγμα, λέει το εξής. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Επειδή τούτο θέλει είστε ως άνθρωπος από δημών, ο οποίος αφήκε την οικίαν αυτού και έδωκεν εις τους δούλους αυτού την εξουσίαν και στον κάθε ένα το έργον αυτού. Και στο θυρωρό προσέταξε να αγρυπνεί. Αγρυπνείτε λοιπόν ξανά. Γιατί το επαναλαμβάνεις πολύ, κύριε? Γιατί, παιδάκι μου, η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Το λέει και στους Φιλιππησίους, στο τρίτο κεφάλαιο. Το να σας γράφω τα ίδια και τα ίδια τα αυτά, σε μένα λέει δεν είναι οχληρών. Σε εσάς είναι ασφαλές. Αγρυπνείτε λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας. Την εσπέρα, το μεσονύκτιο, όταν φωνάζει ο αλέκτορ ή το πρωί. Μήποτε ελθόν εξεύνης, ξαφνικά θα έρθει ο Κύριος. Η αρπαγή είναι δίκοπο μαχαίρι. Μήποτε ελθόν εξέφνης σας έβρει κοιμόμενους. Και όσα λέγω προς εσάς, προς πάντας λέγω. Αυτό το πάντας πιάνει και εμάς. Ενώ απευθύνονταν στους μαθητές του, πάει και σε εμάς. Προς πάντας λέγω, αγρυπνείτε. Πάμε μετά στο καταλουκά Ευαγγέλιο. Προσέχετε λοιπόν εις εαυτούς. Μήποτε βαρυθώς είναι η καρδία σας από κρεπάλεις και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει εφημάς ευνίδιος, να το τα ξαφνικά, ευνίδιος θα έρθει, και επέλθει εφημάς ευνίδιος η ημέρα εκείνη, διότι θα επέλθει, λέει, επί πάντα στους καθημένους επί πρόσωπο της γης ως παγής. Αγρυπνείτε λοιπόν ξανά, αγρυπνείτε, λέει λοιπόν, δεόμενοι εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε να εκφύγετε όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν, κατά την εφταετία εννοεί, πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνωση, και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Και ενώ σταματάει εκεί, κοιτάξτε πάλι που το πάει ο Λόγος του Θεού, στο θυσιαστήριο του θυμιάματος. Συνέχεια εκεί το πήγε στο θυσιαστήριο του θυμιάματος. Και ξανά προς το τέλος του κεφαλαίου αυτού, ΚΑ Λουκά, το πάει στο θυσιαστήριο του θυμιάματος. Τασμένη ημέρας, δίδασκεν το ιερό. Τας δε νύχτας, εξερχόμενος διανυκτέρευεν εις το όρος των ονομαζόμενων ελαιών. Ξέρετε, η προσευχή είναι ανηφόρα, δεν είναι κατηφόρα. Κατηφόρα είναι πολύ εύκολη. Το να σε πάρει κατηφόρα είναι το πιο εύκολο. Το να χτίσεις ένα σπίτι, κάνεις έναν ολόκληρο αγώνα. Με πολύ κόπο και με πολύ αποταμίευση. Το να τον γκρεμίσει είναι πολύ εύκολο. Μία βόμβα σε 5 δευτερόλεπτα έγινε γη μαδιά μου. Γι' αυτό, επειδή η προσευχή είναι ανηφόρα, και όταν πήγε στο Λουκά κατά Ευαγγέλιο, στο τίτα κεφάλαιο, ο Κύριος μας που έγινε η μεταμόρφωση, λέει: ανέβη στο όρος για να προσευχηθεί. Είναι ανηφόρα. Και όλοι οι δρόμοι, αν το παρατηρήσετε γεωγραφικά, το έχω ψάξει καλά μέσα στη γραφή, όλοι οι δρόμοι που οδηγούσαν στην Ιερουσαλήμ, όλοι ήταν ανηφόρα. Όλοι οι δρόμοι από την Ιερουσαλήμ και σε όλα τα υπόλοιπα μέρη ήταν κατηφόρα. Με λίγα λόγια, αδερφοί, ο δρόμος προς τη Βασιλεία των Ουρανών είναι ανηφόρα. Δεν είναι κατηφόρα. Η κατηφόρα είναι πολύ εύκολο. Η ανηφόρα είναι τα δύσκολα. Εκεί είναι τα ζόρια. Θα το πω έτσι λίγο απλά. Εκεί είναι τα ζόρια. Αλλά αξίζει τον κόπο. Εκεί θα συναντήσουμε τον Κύριο. Τας δε νύχτας, λέει, εξερχόμενος διανυκτέρευε στο όρος των ονομαζόμενων Ελαιών. Και τι έκανες εκεί, Κύριε? Στο Λουκά, στο σίγμα κεφάλαιο, λέει, διανυκτέρευε εν την προσευχή του Θεού. Ο ίδιος ο λόγος τα εξηγεί όλα. Στις πράξεις των Αποστόλων λέει το εξής στο δεύτερο κεφάλαιο, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Μένανε σε 4 πράγματα. Άμα μείνουμε σε αυτά, είμαστε μια χαρά. Λέει ο Θεός, καλά σε βρίσκω, καλά πάμε. Λέει, ενέμειναν τη διδαχή των Αποστόλων, αυτό το Άγιο Ευαγγέλιο που μας αφήσανε, διδασκαλία, δια Πνεύματος Αγίου. Μένανε, λέει, στην κοινωνία μεταλλήλων, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ. Εν την κλάση του άρτου κάθε Κυριακή το σώμα και το αίμα του Χριστού και εν τις προσευχές, θυσιαστήριο του θυμιάματος. Το είχαν πιάσει καλά το νόημα οι Απόστολοι. Στον ψαλμό, αδελφοί, νι έψιλον λέει το εξής. Εσένα θέλω παρακαλεί και προς εσένα θέλω φωνάζει και κράζει. Και εσύ, Κύριε, λέει, θέλεις ακούσει τις φωνές μου. Εσπέρας και πρωί και μεσηβρίαν θέλω παρακαλεί εσένα και φωνάζει. Και ο Κύριος θέλει με σώσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εάν πάμε, αδερφοί, στους Ρωμαίους, στο ΙΒ κεφάλαιο, θα δείτε το εξής, στην προσευχή προς καρτερούντες. Με λαχτάρα να πηγαίνουμε στην προσευχή, να την αγαπήσουμε και ειλικρινά θα έχουμε πολύ κέρδος. Πάρα πολύ κέρδος. Να έχουμε ταμείο, είναι πολύ σημαντικό, να μην υπάρχουν γκρεμισμένα θυσιαστήρια, γιατί εμείς θα έχουμε ζημιές και όχι μόνο θα έχουμε ζημιές, συγχωρέστε με, θα τρώμε και ξύλο πολύ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Θα χάνουμε εδάφη. Αλλά θα το εξηγήσω τι εννοώ, θα τρώμε ξύλο πολύ. Θα ανεβαίνουν σαρκικά φρονήματα και άντε μετά πού θα βρεις δυνάμεις και πού θα βρω δυνάμεις να αντισταθώ. Όταν ο ίδιος ο Χριστός μας δίδαξε την προσευχή, τα ταμεία μας, αδερφοί, είναι άδεια, είναι κρεμισμένα. Και το δικό μου, το ομολογώ. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν προσεύχομαι, αλλά θέλω κτίσιμο κι εγώ. Λοιπόν, στους Εφεσίους επιστολή, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού λέει στο σίγμα κεφάλαιο το εξής. Προσευχόμενοι εν παντή καιρό. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος, αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος, η Απνεύματος Αγίου, ο οποίος λέει προσευχόμενοι εν παντή καιρό, μετά πάσης προσευχής και δεήσεως δια του Πνεύματος, αγρυπνούντες, με πάσαν προσκαρτέρηση και δέηση υπέρ πάντων των Αγίων. Όπως σας είπα, ο Κύριος μας, αδελφοί, είπε αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν, το μεν πνεύμα πρόθυμον ή δε σάρξ ασθενής. Είναι αυτό στους Γαλάτες του σίγμα κεφάλαιο λέει το εξής. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και μην εκπληρώνετε την επιθυμία της σαρκός. Η σάρκα επιθυμεί ενάντια του πνεύματος, το δε πνεύμα επιθυμεί ενάντια της σαρκός. Τα αυτά αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Πάμε στην προσευχή. Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει εσάς, αλλά εγώ μένα μερικές φορές που συμβαίνει. Και άμα καθίσω όσο είναι να καθίσω, αρχίζουν τα ελαττήρια, σήκω επάνω. Μέσα μου όμως, το πνεύμα μου λέει, κάτσε στην προσευχή. Δεν θα χάσεις. Άρθε ο Κύριος να σε ευλογήσει. Τα ελαττήρια συνεχίζουν όμως, σήκω επάνω. Η σάρκα αντιστέκεται. το πνεύμα αντιστέκεται, εκεί δίνουμε τις μεγάλες μάχες, αδερφοί. Στους Κολοσσαείς, στο 4ο κεφάλαιο, λέει το εξής: «Εμένετε στην προσευχή, αγρυπνούντες εις αυτήν μετά ευχαριστίας». Στο δε Α Θεσσαλονικής και 5ο κεφάλαιο λέει το εξής ο Λόγος του Θεού: «Αδιαλείπτως προσεύχεστε, όσο μπορούμε». Εντάξει, είμαστε άνθρωποι, θα πάμε στη δουλειά μας, έχουμε τις οικογένειές μας όσοι έχουν οικογένειες κτλ. Αλλά όσο μπορούμε περισσότερο, έτσι, να είμαστε στο ταμείο μας, να έχουμε ταμεία, να έχουμε προσευχή, να είμαστε πνευματικά άγρυπνοι, αδερφοί. Γιατί είναι αδύνατο να έχεις αγία και καθαρή ζωή, εάν δεν έχεις ταμείο. Δεν έχεις δύναμη. Πού θα σε βρει ο Θεός? Για πείτε μου. Να με βρεις στις καφετέριες? Αδύνατο. Να με βρεις στα μπαρ? Ξεχάστε το. Να με βρει στα μαγαζιά του κόσμου τούτου? Ξεχάστε το. Να με βρει... Πού να με βρει? Οπουδήποτε, πείτε, τι να πω. Στην προσευχή θα με βρει, βέβαια. Στην προσευχή θα με βρει. Θα έρθει, θα δει τον αγώνα μου, τον αγώνα σου, θα δει το φιλότιμο, την προσπάθεια και θα σε ευλογήσει. Και θα σε ενδυναμώσει και θα σου δώσει τα αιτήματά σου, τα ζητήματά σου της προσωπικής σου ζωής, είτε είναι μικρά είτε είναι μεγάλα. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού να πει το εξής στους Φιλιππησίους, στο 4ο κεφάλαιο. Λέει: «Μη μεριμνάτε για τίποτα, αλλά εν παντί πράγματι, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν με τα ευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως». Ό,τι πράγμα είναι αυτό, στη δουλειά σου, με τους συγγενείς σου, εκκλησιαστικό, με τα αδέρφια σου, αν έχεις φιλικά πρόσωπα, κάτι συμβαίνει στην οικογένειά σου, στην προσωπική σου ζωή, είτε μικρό είτε μεγάλο, θα τα γνωρίζουμε τα ζητήματά μας στο Θεό με ευχαριστία, η οποία θα συνοδεύεται από προσευχή και δέηση, θυσιαστήριο του θυμιάματος. Και τότε, αφού βάζει μια τελεία εκεί, συνεχίζει: «Και η ειρήνη του Θεού». Έχετε υπόψη σας ότι εκεί που λέει «και η ειρήνη του Θεού» προηγούνται τα προηγούμενα λόγια. Άμα έχεις ταμείο, γόνατα, και σε επισκέπτεται ο Θεός και θα σε επισκέπτεται, να το πω λίγο απλά, αδερφοί, κάνεις παρέα με το Θεό, συντροφιά με το Θεό, επικοινωνία με το Θεό, παρέα με το Θεό, βεβαίως, όταν το δοκίμασα το είδα. Δεν υπήρχε μέρα, και το λέω παρησία και με όλο το θάρρος και με όλο το σεβασμό, δεν υπήρχε ημέρα, Δευτέρα, Τρίτη, όλη την εβδομάδα, που να μην με επισκέπτονταν ο Κύριος. Υπήρξε διάστημα που συνέχεια έβλεπα τα χέρια του Κυρίου. Πότε το ένα, πότε τα δύο. Με άγγιζαν εδώ. Μια φορά εκεί που διάβαζα άσμα ασμάτων, λέει: «Ας με φιλήσει με τα φιλήματα του στόματος αυτού». Λέω: «Θα ήθελα να το ζήσω αυτό». Κοιμάμαι και το έζησα. Και ήρθε και με φίλησε με τα φιλήματα του στόματος αυτού. Την άλλη φορά διάβαζα για τον Ηλία, ήταν εκεί στη σπηλιά. Λέω: «Κύριε, θέλω να το ζήσω». Μου το έδωσε. Αλλά υπήρχε ταμείο όμως. Δεν ήταν κρεμισμένο. Άμα λοιπόν έχεις ταμείο και κάνεις παρέα με τον Κύριο, έχεις κοινωνία με τον Κύριο και προσέχεις τη ζωή σου, θα πας πολύ καλά στη ζωή σου. Και στο λέω με όλη μου την καρδιά. Θα πας πάρα πολύ καλά. Θα σε ευλογήσει ο Θεός. Βεβαίως θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες. Δεν μας υποσχέθηκε ο Κύριος ένα δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα. Όποιος το πιστεύει αυτό είναι λάθος. Στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η οποία οδηγεί στην αιώνια ζωή, και ολίγοι είναι οι βρίσκονται σε αυτήν. Και αυτό το ολίγοι ισχύει και για εμάς, αδερφοί. Δεν είναι μόνο το λέμε ότι και για τους ανθρώπους του κόσμου, ισχύει και για εμάς. Ολίγοι είναι οι βρίσκονται σε αυτήν. Μην μπω σε λεπτομέρειες τώρα, γιατί δεν θέλω η καρδιά μας να γίνει περιβόλη. Λοιπόν, ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο, λέει το εξής: «Πάντων το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται στας προσευχάς. Θα σας πω κάτι, αδερφοί. Ένα ενύπνιο με την αρπαγή. Είναι πρόσφατο. Τρόμαξα τελείως. Φοβήθηκα πραγματικά. Την επόμενη μέρα λίγο έπρεπε να περάσουν μερικές ώρες για να συνέλθω λιγάκι. Γίνεται η αρπαγή και στην αρπαγή ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν άγιοι και καθαροί, όπως το αναφέρει Α Θεσσαλονικής 4ο κεφάλαιο. Η οποία λέει όσοι απομένουμεν στην παρουσία του Κυρίου. Έχετε υπόψη σας ότι στην παρουσία του Κυρίου οπωσδήποτε είναι ο αγιασμός και η καθαρότητα και οπωσδήποτε υπάρχουν θυσιαστήρια εκεί πέρα. Υπάρχουν ταμεία, υπάρχουν γόνατα. Γιατί έρχεται ο Θεός και σε αγιάζει. Σε αγιάζει με το Λόγο, σε αγιάζει με το Τίμιο και Άγιο του αίμα, σε αγιάζει με το Πνεύμα του το Άγιο. Αλλά να υπάρχουν ταμεία. Με γκρεμισμένο θυσιαστήριο πού θα με βρει εμένα ο Κύριος. Έτσι δεν, αδερφοί, το λέει η λέξη γκρεμισμένο. Να φτιάξουμε τα ταμεία μας. Εγώ εύχομαι όλοι σας να έχετε θυσιαστήρια πάρα πολύ. Οικοδομημένα, χτισμένα. Το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Και σας αγαπάω πάρα πολύ και θα ξανάρθω πρώτα Θεός. Λοιπόν, αλλά έχει πει ο Θεός αρκετές φορές και σε άλλες εκκλησίες, αδερφές εν Χριστώ, ότι υπάρχουν γκρεμισμένα θυσιαστήρια. Για να το λέει ο Κύριος. Σίγουρα βλέπει καλύτερα από εμάς, έτσι δεν, αδερφοί? Έτσι να είμαστε λίγο ειλικρινεί άνθρωποι. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Α, το ενύπνιο. Ήταν άνθρωποι της προσευχής, άνθρωποι των γονάτων στην αρπαγή, άνθρωποι με αγία και καθαρή ζωή, οι οποίοι ήταν υποτεταγμένοι με υπακοή στο Λόγο του Θεού. Γιατί λέει πολλοί είναι προσκεκλημένοι, αλλά ολίγοι οι εκλεκτοί. Και ξέρετε ποιοι είναι οι εκλεκτοί, αδερφοί? Α Πέτρο, Α κεφάλαιο. Εκλεκτούς κατά πρόγνωση Θεού Πατρός, δεν σταματάει όμως εδώ. Δια του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμό του αίματος του Ιησού Χριστού. Και εκεί λέει πληθυνθεί χάρις και έλεος και ειρήνη πού, εις εσάς, τους εκλεκτούς αυτούς ανθρώπους. Αλλού λέει ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού. Κοιτάξτε τι περιέχει αυτό το ένδυμα το οποίο περιλαμβάνει τους εκλεκτούς του Θεού. Έτσι, να πούμε καθαρό Ευαγγέλιο, αδερφοί. Καθαρό Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ Ευαγγέλιο με μπαχαρικά. Δεν το μπορώ, δεν το άντεχω. Δεν το άντεχω. Δεν μπορώ Ευαγγέλιο με μυρωδικά και με πιπεριές. Εμένα αυτά δεν μου αρέσουν. Εμένα μου αρέσει Ευαγγέλιο καθαρό. Αυτό που διδάχτηκα και γαλουχήθηκα από παλαιούς αδερφούς. Και μη μετακινήσει, λέει ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, ποτέ τα όρια που έθεσαν οι πατέρες σου. Ποτέ μην το κάνεις αυτό. Το Ευαγγέλιο που διδάχτηκα και διδαχτήκαμε από παλαιούς αδερφούς, οι οποίοι ήταν στήλοι και μας παραδώσαν μια αγία διδασκαλία, τίμια, σεμνή, άγια διδασκαλία, υγιένουσα. Νέες διδασκαλίες εγώ δεν μπορώ, δεν τις δέχομαι. Με ωραίο τρόπο τις απορρίπτω. Ούτε θα τσακωθώ, ούτε λογομαχία. Ό,τι μας διδάξαν οι παλαιοί αδερφοί, σε αυτή τη διδασκαλία θα μείνουμε, αδερφοί. Ο Ελισσέ δεν έκανε κάτι διαφορετικό με την Μιλωτή από αυτό που είδε από τον Ηλία και διδάχτηκε. Ό,τι είδε από τον Ηλία και διδάχτηκε με τη Μιλωτή, το ίδιο ακριβώς έκανε και ο Ελισσέ. Το ίδιο ακριβώς. Γι' αυτό και λέει στον Τιμόθεο ο Παύλος, ο Παύλος τα ήξερε αυτά. 10 φορές και 150 φορές καλύτερα από εμένα. Λέει Τιμόθεο, παιδάκι μου, έλα σου πω μια κουβέντα νοικοκυρεμένη. Έλα. Αυτό που έκανε ο Ελισσέ με τον Ηλία, έλα τώρα στο πω με διαφορετικά λόγια, αλλά έχει το ίδιο νόημα. Εσύ παρακολούθησες τη διδασκαλία μου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι αδερφοί? Παρακολούθησες τη διδασκαλία μου. Και πάλι στον Τιμόθεο του λέει, στο δεύτερη επιστολή, όσα άκουσες από εμού, παρέ μου, δια πολλών μαρτύρων, αυτά θα παραδώσεις σε ανθρώπους πιστούς, οι οποίοι θα είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν. Η γέννουσα διδασκαλία, αδερφοί, αυτή που παραλάβαμε από παλαιούς αδερφούς με τους οποίους ο Θεός συμμαρτύρησε και υπήρχαν αποτελέσματα. Όχι νέες διδασκαλίες. Εκεί που λέει τα νεανικά επιθυμία φεύγει, το αρχαίο κείμενο δεν λέει τα νεανικά επιθυμία, λέει τα νεωτερικά. Είναι οι νέες διδασκαλίες. Οι νέες διδασκαλίες. Δεν τις δέχομαι. Ευαγγέλιο με σκόρδα και με μυρωδικά και με μπαχαρικά και πιπεριές, δεν μπορώ εγώ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν γίνεται. Το πρόβατο δεν γνωρίζει την φωνή των ξένων. Ποια είναι η φωνή των ξένων? Πάτε Εβραίους επιστολή, μην πλανάστε με ριδαχάς, ποικίλας και ξένας. Γίνεται λοιπόν η αρπαγή και ήταν ενδύθεται λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού. Άγιοι και αγαπημένοι, Κολοσσαΐς τρίτο κεφάλαιο. Κοιτάξτε να δείτε αυτό το ένδυμα, το πνευματικό, αυτό που θα μας πάει στον ουρανό. Γιατί στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο μπαίνει μέσα ο βασιλιάς στην αίθουσα και βρήκε έναν άνθρωπο ντυμένο που δεν ήταν κατάλληλος με το ένδυμα του γάμου. Φανταστείτε τώρα να με καλέσει ένας άνθρωπος να με τιμήσει στο γάμο του παιδιού του και να πάω με τα ρούχα της ΕΙΔΑ. Εντάξει, έχουμε ξεφύγει, έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει να υπάρχει μια λογική στον άνθρωπο. Του λέει, φίλε, του λέει, πώς μπήκες εσύ εδώ μέσα στην αίθουσα αυτή χωρίς ένδυμα γάμου? Ο δε απεστομώθη. Τα αποτελέσματα ήταν: πιάστε τον, δέστε τον χέρια και πόδια, σηκώστε τον από εδώ πέρα και ρίχνετε τον σκότο στο εξώτερο, στη λίμνη του πυρός. Θα το πω απλά. Εκεί ήταν ο κλαθμός και ο τριγμός των δόντων. Ποιο είναι, κύριε, αυτό το ένδυμα που επιθυμείς? Έχετε υπόψη ότι αυτό το ένδυμα περιέχει μέσα τη θυαστήρια του θυμιάματος. Αυτό το ένδυμα. Αλλιώς δεν μπορείς να έχεις αυτές τις αρετές που αναφέρει μέσα, όσο και να διαβάζεις το λόγο του Θεού. Χωρίς γόνατα αυτά δεν αποκτούνται, αδερφοί. Χωρίς καύσιμα τα μάξι δεν πάει πουθενά. Και ας έχεις το καλύτερο αυτοκίνητο παγκοσμίως, αν δεν βάλεις βενζίνη στο βενζινάδικο, δεν πας πουθενά. Θα είναι τα μάξι εκεί παρκαρισμένο και θα το βλέπεις. Και αν, αν έχεις και λίγη βενζίνη και είναι κρεμισμένο το θυσιαστήριο, θα μείνεις στον δρόμο και θα καλείς οδική βοήθεια μετά. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους. Σε Εφεσίους λέει υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, στο τέταρτο κεφάλαιο. Επιστρέφουμε Κολοσσαΐς, υποφέροντες αλλήλους. Και συγχωρούντες, λέει ο ένας τον άλλον, εάν κάποιος έχει παράπονον κατά τεινός. Καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω και εσείς. Αυτοί οι αδερφοί είναι εκλεκτοί του Θεού. Τα περιέχουν αυτό το έννοιο. Λέει ο λόγος του Θεού το εξής στην επιστολή του ο Πέτρος, που απευθύνεται προς τις φυλές τας διεσπαρμένας του λαού Ισραήλ που είχαν διασκορπιστεί, αλλά κατ' επέκταση είναι και καθολική επιστολή. Κατ' επέκταση. Λέει, εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται και ζητών τι είναι να καταπεί, εις τον οποίον αντιστάθητε, μένοντας στερεοί εις την πίστη, εξέροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται στους αδελφούς σας τους εν το κόσμο. Άρα είμαστε άνθρωποι ομοιοπαθείς, περνάμε παθήματα μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Με τι δυνάμεις θα πολεμήσουμε αν δεν έχουμε ταμείο? Απλά πράγματα, δεν χρειάζεται πολύ να το... Αν δεν έχω δύναμη από τον Κύριο, βοήθεια, στήριξη, ενίσχυση, και αυτά έρχονται από τα ταμεία, από τα γόνατα, πώς θα μπορέσω να σταθώ? Ξέρετε τι θα γίνει, αδερφοί? Θα μιλήσουμε καθαρά. Θα ανεβούνε σαρκικά φρονήματα και ενώ ο Κύριος με ελευθέρωσε από την Αίγυπτο, η Αίγυπτος θα είναι μέσα σε εμένα και θα νικήσει ο Εδών. Και μπορεί να είμαι μέσα στην Εκκλησία και να είμαι στην αποστασία. Μπορεί να είμαι μέσα στην Εκκλησία και να είμαι μια χαμένη δραχμή. Μπορεί να είμαι μέσα στην Εκκλησία και να γίνω χλιαρός. Χωρίς ταμείο δεν γίνεται, αδερφοί, να νικήσουμε. Γι' αυτό και σας είπα το παράδειγμα του Οζία. Αδερφοί, είναι Παλαιά Διαθήκη. Δεν νομίζω τώρα κανένας να βρεθεί να μου πει ότι κάτι τέτοιο. Είναι Παλαιά Διαθήκη, αλλά κάτι θέλει να πει. Γι' αυτό και ανέφερα τόσα παραδείγματα από την Καινή Διαθήκη. Κάτι θέλει να πει. Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχον, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού και ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, ότι λέει, γι' αυτό το λόγο, λέει, προσκληθήκατε και ο Χριστός, λέει, άφησε παράδειγμα σε εμάς, έτσι δεν είναι, για να ακολουθήσουμε τα ίχνη αυτού. Ένα από τα παραδείγματα που μας άφησε ο Χριστός δεν είναι και το ταμείο, αδερφοί. Δεν είναι και η προσευχή. Έτσι δεν είναι? Ο Κύριος να ευλογεί. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσά σας. Σας αγαπάω και το λέω με όλο το θάρρος, γιατί ξέρω ότι λέω την αλήθεια. Να σας ευλογήσει σφόδρα, σφόδρα. Αμήν.